Es domāju, ka ir jābūt skaidram. Es vienkārši atcaucoties uz to, ko sacīja Gaižāna kungs, varbūt turpināšu. Viņa sacīja to par funkcijām un to nodošanu. Protams, ka par to ir jābūt pilnīgai skaidrībai un pavisam saprotam, ka par to ir jāinformē gan sabiedrība un, protams, arī visiem kopumā, gan iekšienē mums, gan arī sabiedrībai ārpusē ir jābūt skaidram, ko mēs darām, kāpēc mēs darām un kas notiek ar funkcijām, kuras visas ir svarīgas. Viens, kur es vēlētos izkliedēt bažas, ir šie 3 vai 5%, ka tā mērķis šim lēmumam par likvidācijas sagatavošanas komisijas izveidi ir bijis iegūt naudu 3 vai 5% no mūsu budžeta tikai un vienīgi ar šo. Tas, protams, tā nav taisnība un mēs nekādā gadījumā par to tā nebijām domājuši. Ir tie 5 un 3% salasās no mazām lietām un mazās lietas var panākt darot darbu efektīvāk. Un ja jūs man jautājat, kāda bija iemesls, un vai tam būtu jānotiek, un vai šodien par to būtu jādomā, tad iemesls ir vienkārši, mēs visi vēlamies efektīvāku un jāatdzīst līdz ar to, protams, arī lētāku. Vismaz mēs tā ceram, domājam un paļaujamies pārvaldi. To tās funkcijas, kas ir svarīgas un kuras pašreiz dara to starp studiju zinātnes administrāciju, vai var un kā var darīt efektīvāk un lētāk. Mēs vēlamies labu pārvaldību, šādu pienākumu mums uzliek arī likums. Tas nozīmē vienkāršu institucionālo sistēmu, un tādēļ es atļaušos nepiekrist argumentam par 15 gadiem, jo, protams, daudzas iestādes pastāv ilgu laiku, bet tas nenozīmē, ka tās apvienojot, teiksim, likvidācijas kārtībā, pievienojot kādam citam, atdodot funkcijas, kas ir svarīgas kādam citam, to pašu nevar darīt labāk.
Gaižāna kungs gan jau arī minēja, ka tie 15 gadi ir pagājuši ar dažādiem nosaukumiem un iespējams ar dažādām formācijām. Ir pārliecība, ka Valsts izglītības attīstības aģentūra būs tas labas pārvaldības, labākas pārvaldības risinājums?
Kā jau es sākumā sacīju, šobrīd ir izveidot komisiju, kuras uzdevums ir sagatavot visu tieši to, par ko šeit arī jūs man jautājat, vai viņi būs labākie, kā viņi būs labākie, vai mēs varam nodrošināt to pašu. Šis grupas uzdevums ir iet cauri soli pa solim visam šim un saprast to galvā atbildot, vai ir pārliecība, vai mēs varam to apgalvot un tad iesniegt šo lūgumu attiecīgi ministra kabinetam šajā gadījumā. Es varu atsaukties arī uz Mārtiņa Krieviņa šonedēļ vēl sacīt, valsts kancelēs direktora, ka ir kritiski vērtējot to, kā ministrija šobrīd strādā, pārbaudot un regulāri pārskatot to īstenotās funkcijas un skatot, vai to nevar darīt labāk. Mēs tieši ar to šobrīd arī nodarbojamies. Jūs jautājat par argumentiem, argumenti ir trīs. Šobrīd mēs ieguldam naudu un laiku, un kā arī mūsu nozarē strādājušo cilvēku kompetences, kurām Gaižāna kungs pamatot atsaucās divu iestāžu darbā, kuru abu darbu apvieno viens no uzdevumiem ir finansējuma zinātnisko pētījumu programmu un projektu administrīvai finansiālai uzraudzībai. Vai to nevar darīt gudrāk, vai ierastā kārtība ir efektīvākā, tāds ir jautājums šai komisijai, ko mēs veidojam.
Cik ilgi komisija meklēs atbildi uz šiem jautājumiem?
Mēs šobrīd esam noteikuši, ka tas ir jāatrod šī gada laikā. Mēs raugamies uz budžeta gada noslēgumu, tas arī ir šobrīd noteiktais rīkojumā. Termiņš ir pavisam noteikti.
Līdz ar to tas minētais 1. janvārs, ar kuru jau varētu sākties reorganizācija?
Šobrīd mēs esam noteikuši to kā termiņu, kā es visu laiku jums arī minu. Tas ir darbs, kas ir procesā, protams, viņam ir vajadzīgs termiņš. Mūsprāt, tas bija jāatpilns termiņš, kuru var šobrīd mēģināt sasniegt. Un tādēļ es nekādu citādi nevarēšu to komentēt, jo es neesmu daļa no šīs grupas cilvēkiem, kuri ar to nodarbosies.
Jūs minējāt, ka tas lielais ietaupījums rodas, ja saliek kopā arī mazākas lietas. Kas vēl ir padomā izglītības un zinātnes ministrijai, lai resursus apsaimniekotu saprātīgāk?
Es aicinātu šo jautājumu uzdot valsts sekretārē, jo viņa pavisam noteikti uz to varēs uzdodēt daudz precīzāk, bet mēs esam gājuši, un to es visam noteikti zinu cauri gan ministrijas darītajiem darbam, skatoties, vai mums nav kādas tukšas vietas, kuras ir skaidrs, ka netiks aizpildītas, ja domājam par štatiem. Mēs arī domājam par to, kā pārvērtēt tās funkcijas, ko pati ministrija dara. Arī tur, es domāju, ka valsts sekretāri zinu, ka šāds plāns ir, un viņš pat nav tikai plāns, mēs arī jau veicam konkrētus soļus, lai to īstenotu. Tā kā mēs arī ne tikai uz savām iestādēm skatāmies kritisku aci, bet arī paši uz sevi un ceram, ka tas gan būs jau papildus šiem 3-5 bet mēs ceram, ka vismaz tos 5 mēs varēsim piepildīt arī šādā apmērā. Bet es tiešām vēlreiz vēlos apgādināt, ka šis nav par naudu, šis ir stāsts par to, kā darīt efektīvāk savu darbu un arī draudzīgāk sabiedrībai. Ja mums ir finansējuma saņēmēji zinātnes pusē, viņi šobrīd dodas uz divām institūcijām, vienā viņi saņem naudu, kas ir Latvijas nauda, ja tā vienkāršot varētu izteikt, un otrā savukārt vairāk uzrauga Eiropas Savienības finansējumu, kas šobrīd ir būtiska daļa zinātnes pētījumu programmās, tad vai mēs to nevaram salikt kopā un vai tas nedos efektīvāku rezultātu un arī draudzīgāku lietotājiem.